Veselības balva būs arī turpmāk, arī nākamajā gadā, un mēs meklēsim iespējas palielināt šīs balvas apjomu, tāpēc, ka mēs joprojām, ja salīdzinu tomēr sasniegumiem sportā, uzskatām, ka tas nav pietiekoši liels, tā kā tas ir mūsu darbs un izaicinājums. Mēs esam nākamā gadā arī plānojuši izcīlības balvai budžetu. Mēs, protams, pieprasījām lielāku finansējumu, kā jūs zināt, valsts kopējais finansējuma pieprasījums no visām ministrijām, apmēram 5 reizes bija lielāks nekā pieejamie līdzekļi. Mēs varam runāt par to, ka mēs varbūt nedabūsim tik lielu apjomu, kā mēs vēlētos, ja mūsu mērķi visu laiku palielināt to finansējumu. Bet finansējums ir ieplānots arī nākamajā gadā šai balvai, un šī balva būs.